Virðulegi forseti, í dag myndi stjórnarskrárfélagið Alþingi enn og aftur á að innleiða nýja stjórnarskrá grundvallaða á frumvarpi stjórnlagaráðs. Þessi sjálfsagða krafa hefur nú verið hunsuð í rúm 7 ár frá þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Í samtölum mínum við andstæðinga nýrra stjórnarskrár verð ég aftur og aftur var við að þeir sem eru hvað mest andsnúnir henni byggja skoðun sína á miklum ranghugmyndum hana og hvað standi í henni. Algengastar eru tilhæfulausar fullyrðingar með nýrri stjórnarskrá sé svo gamla rifin í tætlur og henni hent í ruslið. Eins og hefur margsinnis verið bent á þetta rangt. Ný stjórnarskrá byggir í öllum meginatriðum á þeirri gömlu enda engin ágreiningur grundvallaratriðin. En óttinn við nýja stjórnarskrá virðist helst vera við að dreifa valdi til kjósenda sjálfra eða að minnstakosti að draga úr ægivaldi þeirra sem fara með meirihlutavaldið hverju sinni. Það er enda sérstaklega áhugavert hvernig valdamestu andstæðingar nýrra stjórnarskrár virðast setja sama sem merki milli þess að dreifa valdi og að rífa allt kerfið í tætlur. Eins og að það sé sjálfsagt að kerfið standi og falli með því að kjósendur hafi sem minnst hlutina að segja eða sum sé eitt bókstaf á 4 ára fresti. Eins og ef það eitt að ráðherrar bæru aðeins meiri ábyrgð eða kjósendur tæki fleiri ákvarðanir beint að þá færi bara allt í steik. Það vitleysa, virðulegi forseti. Hræðslu áróður sem virkar best vegna þess að þau öfl sem eru orðin heimakær valdinu eru logandi hrædd við að missa geðþóttavaldið sem þau eru orðin vön. Að einhver leiti er sá ótti skiljanlegur, en einungis frá sjónarhorni andstæðinga lýðræðislegra grundvallar gilda. Að öðru leiti er óttinn þó ástæðulaus vegna þess að það eina sem stjórnmálamenn þurfa raunverulega að gera til að standast það hófsamu mótvægi og aðhald sem boðað er með nýri stjórnarskrá er að temja sér betri vinnubrögð, meiri ábyrgð, minna fúsk. Með því er engu snúið á hvolf, ekkert rifið í tætlur og engu hent í ruslið. Ný stjórnarskrá er eðlilegt næsta skref í þróunarsögu lýðveldisins Íslands.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgeir